Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Bacaan yang pertama diambil dari Perjanjian Lama, dari Kitab Ulangan, pasal 31, ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan 10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur. Kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 16 sampai dengan yang ke-21. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka meninggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Seorang bertanya pada waktu kita menggumuli mengenai hukum Taurat, dan kalau kita tidak hidup lagi dalam tuntutan hukum Taurat, lalu apa hukum Kristus? Menurut siapa? Apa hukum Kristus? Kita tidak lagi hidup Taurat, ya. Kita hidup dalam hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Mungkin saudara teringat pada waktu ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai apakah hukum yang paling utama. Ya. Dan Yesus menjawab, hukum itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ya. Dan hukum yang sama dengan itu berarti levelnya sama, kasihilah sesamamu manusia. Tidak titik di situ. Ya itu saja sudah susah ya. Mengasihi sesama mudah tidak? Tidak mudah ya. Tapi tidak titik di situ. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, seorang suami agak heran, so istrinya pulang dari belanja dan membeli juga beras yang kualitasnya tidak seperti biasanya, ya, kualitasnya lebih rendah beras itu. Ketika suaminya tanya kepada istrinya, untuk apa ini beras yang kualitasnya lebih rendah dibeli? Lalu dia bilang, ya ini mau kita sumbangkan ke panti asuhan. Wajar tidak, saudara? Wajar tidak, saudara? Wajar ya, memberi sumbangan ke panti asuhan saja tidak banyak orang yang mau. Jadi itu untuk memberi bantuan ke panti asuhan saja itu sudah susah ya. Tetapi bantuan diberikan berbeda dengan yang dimakan sehari-hari. Saudara ya, memikirkan diri sendiri yang terbaik, itulah kebiasaan kita ya. Dan untuk membuat melakukan sesuatu yang sama baiknya untuk diri kita kepada orang lain, mudah tidak? Saya rasa tadi saudara ya, memberi ya. Tetapi beras yang kita makan lebih baik, yang kita berikan kualitasnya lebih. Saudara, dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus memberi definisi hukum Kristus. Ya, saya mau tahu apa hukum Kristus. Definisi hukum Kristus ini dengan ditunjukkan bagaimana caranya kita melakukan hukum ini. Hanya dalam satu ayat. Mari kita baca bersama-sama. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah ini kata eksplisit sekali hukum Kristus. Saya tanya dari apa itu hukum Kristus? Memang tidak ada definisi, tetapi di sini bagaimana mempraktekkan hukum Kristus itu. Ya, sangat sederhana. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. By helping each other with your troubles, you truly obey the law of Christ. The law of Christ. Ya, mari kita simpulkan dengan demikian bahwa hukum Kristus berhubungan dengan hubungan kita dengan orang lain. Ya. Nah itu sebabnya ini menjadi sangat penting buat kita untuk kita garis bawahi. Karena kita mau mengalami Tuhan, nikmati Tuhan, memuliakan Tuhan melalui hidup berkomunitas. Ya. Dan sekali lagi hari ini kita melihat ini ayat yang penting buat kita. Sangat simpel, satu ayat. Tetapi kita mau juga bahwa hukum Kristus selalu berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lainnya. Sekali lagi ini kata yang sangat penting buat kita dalam Alkitab, yaitu ale, satu dengan yang lainnya. Itu hukum Kristus. Hukum Kristus selalu terkait dengan orang lainnya, hubungan kita dengan orang lain. Jadi saudara, mari kita garis bawahi, kita harus menanggung, memikul beban satu sama lain, ya. Alelon di situ ya, beban satu sama lain. We carry each other burden. Ayat yang kita baca ini memanggil kita untuk membantu, untuk menolong ya, secara sederhana saudara-saudara kita yang sekandung di dalam Kristus, itu yang paling utama, yang sedang memikul beban kehidupan. Kita tahu ada banyak sekali beban kehidupan, kita sedang mengalami kehilangan. Kehilangan dalam bentuk orang yang dikasihinya. Tidak mudah sudah dapat bertanya kepada mungkin di sini sangat dekat dengan kita, Tante Lin, ya. Meskipun sudah beberapa bulan ditinggal oleh suaminya, Tante Wong. Ditinggal, kehilangan. Ada juga mereka yang kehilangan harta bendanya. Ada orang yang kehilangan pekerjaannya. Mungkin kehancuran rumah tangga, mungkin kehancuran usaha yang dirintisnya, mungkin menghadapi vonis dan diagnosis kesehatan seperti yang dialami oleh ibu dari Lani Hui. Mungkin orang sedang bergumul dengan masa depan yang menyakitkan. Dan ada berbagai macam ancaman, kesusahan, kesukaran, kesulitan, kekacauan, persoalan, penyakit, apapun sudah diistilahkan, dapat tiba-tiba memenuhi kehidupan seorang dan kalau kita tidak waspada akan menghancurkan hidup orang. Itu menghancurkan hidup orang. Andrew Hebron ya, menulis sangat indah. Dia merenungkan mengapa kita diberi dua tangan. Tuhan, ya. Kita merenungkan mengapa kita diberi dua mata dan dua telinga. Ya. Tetapi juga kita lihat kita ada dua tangan. Dan dia berkata bahwa satu tangan untuk kita menolong diri kita sendiri. Dan tangan yang lain Tuhan ciptakan untuk kita dapat menolong orang lain. Maka mari kita renungkan, Yesus sendiri tidak mampu memikul beban salibnya seorang diri, kan? Dalam kisah yang kita baca, ya. Dalam kondisi yang sudah demikian parah, Yesus jatuh tergeletak. Saya rasa pada waktu itu dia dipaksa lagi untuk mengangkat dan memikul salibnya, dan dia rubuh demikian rupa. Dia tidak sanggup lagi memikul salibnya. Kan sudah? Yesus Tuhan kita dalam menanggung beban salib dia rubuh dan tak mampu. Maka dalam bacaan kita melihat dibutuhkan Simon orang Kirene. Meskipun dia tidak tahu, dia hanya sedang dalam perjalanan, tetapi namanya tentara melihat, "Hai kamu!" Dan kemudian Simon Kirene memikul salib dari Tuhan itu. Saudara, mungkin kita hanya berapa persen dari apa yang sedang dipikul oleh yang ditanggung oleh Simon dari kesusahan Tuhan Yesus. Mungkin hanya 0, berapa persennya, ya, bukan ya? Dan mungkin juga hanya sementara dan sekejap, tetapi kita dapat lihat bahwa pertolongan itu dibutuhkan. Yesus tidak sanggup membawanya terus sampai ke Golgota tanpa pertolongan dari Simon orang dari Kirene. Mendukung support kepada saudara-saudara kita, walaupun hanya ikut membawakan sebagian saja dari bebannya, dan mungkin juga hanya sementara waktu saja, tetapi kita lihat itulah hukum Kristus. Dan Martin Luther menyebut hukum ini saling mengasihi. Sekali lagi kata saling, ya, itu sangat penting buat visi kita komunitas bersama. Saling mengasihi. Tindakan kasih kita, dukungan kita sama satu dengan yang lainnya, itulah berarti kita memenuhi hukum Kristus. Ya, saya tanya sekarang, bagaimana saya memenuhi hukum Kristus? Tuhan Yesus menunjukkan dengan sangat-sangat simpel, ya, dalam surat Galatia ini, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita. Kalau kita lihat pada waktu Musa, sudah sangat lanjut, tantangan dan persoalan masih demikian banyaknya. Dan dia tidak dapat lagi terus melanjutkan kepemimpinannya, karena kita semua ada batasnya. Dan dia tahu bahwa masanya sudah berakhir. Dia mengalihkan kepada Yosua. Tetapi ada satu wasiat yang sangat penting untuk kita mengerti siapa Allah kita. Siapa Allah kita. Ini wasiat Musa dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, ini sangat penting karena dalam jalan hidup kita, seperti halnya Musa, seperti halnya Israel, seperti halnya gereja, seperti halnya dialami Tuhan Yesus, seperti halnya kita sampai dengan hari ini, kita tidak selalu mulus dalam hidup ini. Ada tantangan, ada persoalan, ada masalah. Maka kata ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab siapa Tuhan itu? Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan buat Israel. Tetapi itu juga janji Tuhan buat kita sampai dengan hari ini. Dan kalau Allah berjanji demikian dan kita ada dalam lingkupan janji itu, maka demikian halnya kalau kita ada dan makin serupa dengan Kristus dan sifat mata hidup kita semakin dirubah dan diperbaharui menyerupai Tuhan, kita pun tidak akan membiarkan orang yang di dalam pergumulan, dan kita pun juga tidak akan meninggalkan mereka. Kita pun akan menawarkan janji sebagaimana Allah berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dan tak akan meninggalkan kau. Itu janji Tuhan buat umatnya. Tetapi kiranya janji yang sama seperti ini memampukan kita juga untuk memberi janji satu dengan yang lainnya. Bukan hanya kepada suami istri pada waktu dia membangun hidup satu tubuh bersama. Dalam janji pernikahan aku dan seterusnya dan janji pernikahan. Tetapi buat kita orang-orang percaya, kita ada juga dalam janji Allah itu satu dengan yang lainnya. Kalau kita bergereja dan kita sudah dirubah oleh Tuhan, maka janji ini adalah janji kita satu dengan yang lainnya. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, inilah salah satu maksud dari cell group, untuk memudahkan kita memenuhi hukum Kristus. Jadi
secara kelompok kecil, sel grup didirikan di gereja hanya sarana untuk menolong kita supaya hukum Kristus ini secara mudah dan ada sarananya untuk dapat kita lakukan. Karena pada waktu kita dalam kelompok kecil, tidak mungkin kita lakukan dalam kelompok besar, dalam ibadah, apalagi cenderungan sekarang ini mega church, orang datang ke gereja, jubel-jubel begitu. Dibutuhkan small group, dan itulah sarana buat kita bersama. Untuk memudahkan dan memungkinkan kita untuk dapat saling menolong, membantu, memikul beban kehidupan. Dan saudara dapat mengungkap hati kita, mengungkap pergumulan kita, persoalan kita. Dan dalam small group dari hati ke hati itulah akan menjadi sarana yang memungkinkan dan memudahkan kita untuk mendengar keluh dan kesah beban. Dan kemudian saling tolong, tolong menolong. Sekarang mari kita lihat secara realistis. Hukum itu sangat sederhana, tetapi prakteknya bagaimana kita menolong orang? Bagaimana kita dapat saling tolong menolong, saudara? Maka mari kita lihat beberapa prinsip dasar dalam menghadapi kesulitan secara bersama-sama. Jangan sampai kita menghadapi godaan sama seperti Hawa. Dia hanya seorang diri dalam isolasi, lalu terkungkung dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Sepertinya segala sesuatu pikiran dan perasaannya itu sudah benar, lalu merasa ada banyak orang menderita, menderita oleh karena dia terkungkung dengan kemauannya sendiri, keinginannya sendiri, sifatnya sendiri, perasaannya. Kita perlu pada waktu tolong menolong, bukan dengan hikmat kita, tetapi menolong yang paling utama adalah membawa orang membuka hatinya kepada Allah. Memang dia membuka hati kepada kita, tetapi kita bimbing bahwa untuk membuka hatinya dan mencurahkannya kepada Allah. Itulah maksud dari small group, saudara. Dalam setiap tantangan dan persoalan dalam kehidupan kita, kita berkumpul, kita mungkin mencurahkan pergumulan satu dengan yang lainnya, tetapi bukan untuk ini sekedar antar manusia saling menasihati, tetapi untuk kita bawa dan buka hati dalam setiap persoalan dan kita curahkan kepada Allah. Karena berbagai macam emosi, berbagai macam perasaan menguasai kita pada waktu kita sedang dalam pergumulan. Mungkin kita marah, mungkin kita takut, mungkin kita khawatir, mungkin kita depresi, mungkin kita benci. Saudara dapat teruskan, tetapi mari kita akui itu tidak valid, saudara. Itu baru pikiran kita sendiri. Mengapa kita perlu buka hati kita kepada Tuhan? Orang berdoa bukan untuk mendekati Tuhan. Mau saya seperti ini, mengapa tidak begini? Dan isolasi hanya dengan membuka hati kepada Tuhan itu berarti kita sadar bahwa saya takut, saya khawatir, saya depresi, saya marah. Tetapi belum tentu saya ini marah benar. Keinginan saya itu sudah benar. Ini mau saya. Membuka hati bukan mendikti Tuhan. Membuka hati itu seluasnya untuk tahu bahwa saya dikuasai perasaan seperti ini. Saya sedang marah, saya sedang kecewa. Tapi belum tentu itu benar. Kita masih dalam isolasi diri kita sendiri, pikiran mau kita sendiri, kehendak kita sendiri, rencana kita sendiri. Dan kita diajak untuk membuka hati kita kepada Tuhan. Dan small group adalah sarana yang ampuh untuk kita bersama-sama mengungkapkan satu dengan yang lainnya. Dan kemudian membawanya dan mencurahkannya kepada Tuhan untuk kita dapat kemudian diterangi oleh Tuhan dan ditata kembali emosi dan perasaan kita ini. Bukan emosi dan perasaan kita mau mendikte Allah, tetapi kita ditata kembali. Takut kita, khawatir kita, depresi kita, marah kita, benci kita. Mau ditata kembali oleh Allah pada waktu kita mencurahkannya. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi small group bukan untuk mencari hikmat manusia satu dengan yang lainnya. Tetapi untuk kita bersama-sama pada waktu kita membawa pergumulan dan membukanya bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk. semua tidak mau berduka. Tetapi kalau kita berduka, Sita Yesus berkata, berbahagialah. Karena mereka akan dihibur pada waktu kita sungguh-sungguh mau membuka hati kita kepada Tuhan. Saudara, itu hal yang pertama, satu prinsip dasar dalam menghadapi kesulitan bersama. Yang kedua, waktu kita terus membuka hati kepada Tuhan, kita dipanggil untuk membantu mereka yang sedang berduka untuk memperoleh dan menerima sesuatu. Kita berkumpul, kita dalam small group, kita satu dengan yang lainnya, kita mengusahakan apa untuk orang dapat memperoleh dan menerima sesuatu dalam kehidupannya. Untuk, ini yang tidak mudah, saudara, ini yang tidak mudah, yang pertama meringankan bebannya, tetapi juga menguatkannya. Kalau saya belajar dari sejarah gereja mula-mula, praktek dari hal ini begitu indahnya, dapat baca kisah para rasul, bukan mereka hidup seperti ada orang yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya. Tetapi pertolongan, saudara, buka dapat menjadi yang sebaliknya, bukan menolong orang, tetapi menghancurkan orang. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat sampai dengan perkembangan berikutnya, dalam surat Yakobus mengingatkan bahwa bantuan kita berikan bukan hanya untuk meringankan orang, tetapi juga untuk menguatkan dalam diakonia, dalam pelayanan itu. Kalau kita baca dalam surat Yakobus dikatakan, orang-orang yang masih dapat bekerja dan kuat, dikatakan dia tidak seharusnya memperoleh bantuan. Ya, jadi bantuan karitatif, memberi dalam bentuk karitatif, menolong orang dengan apapun maunya diberi, itu belum tentu. Artinya sampai dengan surat Yakobus, gereja menghadapi berbagai macam fenomena pertolongan yang bukannya membangun, tetapi malah merusak dan menghancurkan hidup orang dengan pertolongan itu. Ya. Itu sebabnya surat Yakobus keluar satu aturan. Jadi pelayanan karitatif janda, yatim piatu diberikan satu kalau orang itu memang sudah tidak dapat tidak bisa diusahakan untuk maka buat orang-orang yang demikian, surat Yakobus perlu diberikan pelayanan yang lain, bukan dalam bentuk pelayanan karitatif, memberi. Jadi kalau orang itu lapar, sudah berikan gitu. Ya itu kalau orang itu tidak bisa mancing lagi, ya, memang sudah tua, sudah gereja berkata, buat mereka yang masih bisa untuk mancing, jangan diberikan. Tetapi diajar untuk mancing. Dan kalau dia malas, diajar supaya jangan malas, malah dikasih ikan terus, ya malah bubar ya hidupnya. Jadi itu maksud dari Rasul Yakobus. Pertolongan menjadi lebih pelik kalau kita lihat setelah memasuki perjalanan gereja yang berikutnya. Dan bukan hanya itu saja, orang bukan hanya diajar untuk dikatakan, buat mereka yang sungguh-sungguh sudah tua pun dan tidak bisa mandiri, janda. Kita baca Yakobus katakan pertanyaan berikutnya, apakah dia masih punya keluarga? Dan kalau dia punya keluarga, yang harus diajar, keluarga itu harus menolong anggota keluarganya. Jangan malah kemudian dijoki supaya anggota keluarganya itu bebas dari tanggung jawabnya. Ya, saya baca dalam surat Yakobus. Jadi itu waktu nanti surat tambahkan makin lama lagi dalam perjalanan gereja. Bukan hanya pelayanan, pertolongan dalam bentuk karitatif memberi, tetapi juga dalam bentuk pemberdayaan, reformasi, tetapi juga bahkan transformatif. Karena ada banyak orang yang kita sepertinya mau tolong, tetapi yang kita tolong itu bukan pemberian dalam bentuk materi, fisik, bantuan, fasilitas, tetapi justru yang perlu kita tolong merubah watak, sifat, perilaku dalam kehidupannya. Itu yang lebih susah dalam kehidupan ini. Saudara, saya dapat sharing dari seorang pegawai negeri Bandung, gak salah ya, wali kota terpilih, kemudian membuat gebrakan yang sangat-sangat saya rasa bagus sekali. Dia meminta supaya semua pengamen, pengemis itu yang kerjanya ngemis dan ngamen itu diberi pekerjaan untuk membersihkan jalan-jalan sampah dan sebagainya, dan per bulan diberi gaji 800 ribu. Mau tidak, sir? Mau tidak para mereka menolak. 800 ribu katanya. Kami dapat lebih 2 juta. Dia minta. Ya. Dan itu menunjukkan dari ngemis itu dapatnya 2 juta lebih daripada orang yang banting tulang kerja. Ya enak ngemis. Saudara. Jadi diberi kerjaan untuk membersihkan apa? Mereka tidak mau. Saudara. Karena lebih senang dia di jalan hanya dengan mengulurkan. Jadi memberi bukan mereformasi mental orang, justru makin saya itu sebabnya kalau di Indonesia dikatakan enggak ya, susah kita enggak memberi orang minta-minta ya kita ini dibelas kasihan. Tapi kalau kita ini memberi, saya terkejutkan di daerah saya ini daerah Kudus, daerah lalu dekat Pati, di situ tuh ada orang yang kerjanya ke Jakarta itu ya minta-minta. Tapi kalau saya lihat rumahnya, hasil dari minta-minta, saudara, ya, di Purwodadi itu, wah, ya, hasilnya itu luar biasa. Jadi kerja ke Jakarta memang untuk minta-minta, saudara. Dan hasilnya melebihi dari orang yang, nah, saudara, itu menolong dengan demikian tidak mudah, saudara. Ya. Saya ingat dalam jemaat, suami ada ibu yang datang ke gereja dan menimbulkan belas kasihan karena berkisah mengenai suaminya yang tidak baik dengan dia, butuh ini, butuh itu, ini, sehingga semua orang sangat kasihan dengan ibu ini, dan itu sebabnya kalau sudah ada masalah dengan suaminya juga kemudian ada banyak anggota keluarga yang menampungnya, membuka rumah, ya. Dan seterusnya kita pun gereja juga banyak menolong ibu ini. Tapi sampai satu kali saya menjumpai suaminya yang memang tidak ke gereja dan bercakap-cakap dan berbincang-bincang. Dan di situ mata saya jadi bahwa menolong ibu ini bukannya makin membuat baik hubungannya dengan suami, tetapi makin malah memperparah hubungan dengan suaminya. Ternyata sifat daripada ibunya itu selain memang orang sukar, maunya sendiri, mau menangnya sendiri, kalau sudah pengen dia harus dituruti, suaminya sampai dengan tapi meditnya bukan main kalau punya suaminya, sehingga suaminya mau memberi pelajaran kepada istrinya bagaimana cara supaya dia, tetapi dengan dekat dengan gereja dia mau kemudian menunjukkan kalau kamu enggak mau ngasih aku ya ini orang di gereja kasih saya begitu ya, dan ini membuat kemudian makin parah hubungan suami istri. Kalau ada apa masalah lalu lari, lalu tidur di rumah salah satu jemaat dan seterusnya, dan hubungan dari dan akhirnya saya rasa kita mengumpulkan kemudian beberapa anggota gereja dan mendiskusikannya bagaimana cara terbaik untuk menolong ibu ini, bukan dengan cara seperti yang kita lakukan. Yang perlu kita bantu justru bagaimana memulihkan hubungan suami istri ini dari berbagai macam, bukan justru makin memperparah persoalan hubungan suami istri. Saudara, tidak mudah menolong. Ya, apa itu makna menolong dalam kehidupan ini? Itu sebabnya kita memberi sesuatu, tapi pemberian sesuatu tidak selalu berarti kali taktif ya dalam perjalanan kehidupan gereja kita untuk memikul beban kehidupan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya small group menjadi sangat penting karena di dalamnya kita membuka diri untuk hikmat Tuhan. Kita bukan hanya melihat persoalan hanya sekejap, kalau sudah hanya sekejap sudah datang ke gereja ketemu dengan saya punya masalah begini. Titik kan sudah. Sudah hanya iba lalu sudah membuat pertolongan, tetapi belum tentu pertolongan itu menyelesaikan akar masalahnya, justru bisa sebaliknya memperparah akar dari persoalan. Kita seperti yang menolong di atas, tetapi akar persoalannya menjadi sangat lebih serius di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saudara, apa artinya menolong bersama-sama? Kita dapat tenggelam dengan persoalan, kita dapat tenggelam dalam masalah, menolong bersama-sama mau mengajak kita untuk kita tetap bersyukur,
bersama-sama. Be grateful together. Memberi dorongan, memberi semangat untuk tetap bebas dari akar kepahitan. Ini yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Kalau orang sedang menghadapi masalah, dia dikuasai oleh akar mulai tumbuh akar kepahitan di dalamnya. Dan kalau itu sudah menjadi akar kepahitan, so istri memiliki akar kepahitan dengan suaminya, suami punya akar kepahitan dengan istrinya, anak punya akar pahit dengan orang tuanya, orang tua punya akar pahit. Dan kalau akar pahit ini dibiarkan dan justru yang tumbuh, dan pertolongan kita bukan untuk memulihkan akar pahit ini, yang timbul justru makin kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara, ya itu, supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Kita diajar untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal, yang mengucap syukur di dalam segala hal, dalam senantiasa keadaan, dan berfokus kepada apa yang masih dapat kita lakukan, apa yang masih ada, daripada kita menoleh ke belakang dengan terus melihat persoalan-persoalan yang lalu dan sepertinya itu sudah menghancurkan hidup. Kita dibawa untuk selalu optimis, separah apapun masalah yang sudah ada, kita lebih melihat ke depan perubahan, pembaruan, kemungkinan daripada kita menyerah dan tenggelam dengan apa yang ada di belakang. Kita diminta untuk fokus kepada apa yang masih ada daripada kita fokus kepada apa yang sudah hilang dan sudah terjadi dan tidak bisa kembali lagi dalam hidup kita. Tetapi masih ada yang di depan yang perlu untuk kita lebih fokus di dalamnya. Tetapi ini hal pertolongan yang dapat kita lihat di dalam firman Tuhan. Apalagi yang kita dapat lihat belajar. Kemudian kita akan menolong berarti bukan kita menuruti perasaan orang, kecewa orang, takut orang, marah orang. Tetapi kita diminta untuk kemudian berfokus pada nilai-nilai yang benar. Jadi pertolongan justru membawa orang untuk berfokus kepada nilai-nilai yang benar. Karena krisis, kalau kita mau jujur, justru akan menolong kita untuk menjernihkan nilai-nilai kehidupan kita. Banyak orang kehidupannya dicernihkan justru melalui persoalannya. Dan bahkan kadang-kadang kalau orang itu sudah keras hatinya, seperti batu untuk dapat melunakkan kembali, kadang-kadang harus dipalu, saudara. Ya, dan Allah kadang-kadang juga memakai persoalan untuk mencernihkan nilai-nilai dalam hidup kita ini. Dan pada waktu kejadian itu terjadi, memang menimbulkan luka dalam hidup kita, tetapi pada akhirnya kita tahu, kita lebih menemukan satu nilai yang lebih benar dalam kehidupan kita ini. Yesus berkata, hidup tidak bergantung diukur dari seberapa banyak yang kita miliki. Kadang-kadang dengan kehilangan, kita justru diajar untuk melihat hal yang lebih hakiki, hal yang lebih abadi, hal yang lebih kekal. Ada orang yang kehilangan ini, ada orang kehilangan jabatannya, tetapi dibalik semuanya itu, mereka kemudian justru dicernihkan nilai-nilai kehidupannya untuk menemukan hal yang lebih hakiki, yang lebih utama, yang lebih abadi dalam kehidupannya. Dan yang kelima, bersama-sama menolong berarti membawa orang untuk lebih bersandar kepada Yesus. Bukan bersandar pada pikirannya sendiri, bukan bersandar kepada maunya sendiri, bukan bersandar kepada sakit hatinya sendiri, bukan bersandar kepada marahnya sendiri, bukan bersandar kepada kecewanya sendiri. Bukan bersandar kepada yang lain, orang diminta untuk lebih bersandar kepada Yesus. Izinkan Kristus membawa cahaya terang dalam gelap persoalan kita itu, ya, untuk memulihkan krisis yang sedang kita hadapi. Bahwa Allah itu terus peduli dengan anak-anaknya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Artinya secara realistis kita bisa goyah. Dan sebagai orang percaya pun bisa goyah. Pendeta pun bisa goyah. Tetapi tak
kan selama-lamanya kita akan dibuat goyah. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak akan takut kepada kabar hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan bersandar kepada Tuhan itulah pertolongan yang utama. Kita lihat berikutnya. Dan sampailah kita saling tolong menolong, kita mendengar arahan dan petunjuk direction dari Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan terus mengikuti arahan emosi kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Menolong berarti membawa orang untuk mengarah dan menunjuk kepada pimpinan, direction dari Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dan saya rasa catat berikutnya, saudara, tidak ada di sini. Yang berikutnya, ini yang paling utama, menolong orang lain berarti membawa orang untuk percaya kepada tangan Allah yang kuat. Ya. Percaya kepada tangan Allah yang kuat. Trust God hands dalam hidup ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam lautan. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Iman saat badai dan bergelora dalam hidup ini. Ada saatnya kita menjadi seperti murid-murid di dalam perahu, kita bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi badai dan gelombang bergelora, kita berusaha, kita bekerja maksimal, tetapi Yesus seperti tidur di dalam buritan, dan kita lihat kemudian mereka semua berkata, matilah kita ini, dan bangunkan Tuhan Yesus dengan marah, dengan kecewa. Guru, guru, apakah engkau ingin kami ini mati semuanya? Kadang-kadang kita menjadi demikian pada saat kita ada dalam gelombang kehidupan itu. Guru, guru, sebelumnya manggil Tuhan, Tuhan. Sekarang bagi guru, guru. Yesus tidak menjawab apapun. Tapi Yesus berdiri dan melihat badai dan gelombang itu. Dan pada saatnya Yesus berkata, berhenti. Dan hari itu berhenti. Saat dan seketika itu berhenti. Dan Yesus menoleh ke belakang dan berkata, di mana imanmu? Di mana imanmu? Dan itu yang penting dalam persoalan. Tidak semua hal yang kita hadapi kita tahu. Kita tahu mengapa. Dan kadang-kadang kita seperti mau mati dalam persoalan itu. Tetapi iman ini menjadi sangat penting. Banyak orang mengalami hal. Menanti sesuatu, satu bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, mana sampai hampir titik putus asa. Pada waktu mau ditinggalkan segala sesuatunya, besok ya apa yang dinantikan keluar, tiba-tiba keluar brusul gitu, untuk menunjukkan kepada kita, saudara, kita punya iman, tangan Allah yang kuat dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita lihat dalam kehidupan ini, berapa anggota jemaat yang juga menghadapi krisis. Pasti dalam kehidupan ini, kalau kita saat ini tidak sedang menghadapinya, saya dapat pastikan satu saat kita akan menghadapinya. Siapapun kita, saudara. Dan kalau itu sungguh-sungguh terjadi, dan tiba-tiba krisis ada dalam kehidupan kita ini, mari kita berikan dukungan nyata kita satu dengan yang lainnya. Karena itulah hukum Kristus buat kita. Untuk memberikan dukungan yang nyata, dorongan yang konsisten, bukan menurut hikmat kita sendiri, tetapi menurut hikmat dari Allah, bahwa suatu kali diri kita sendiri juga akan membutuhkan pertolongan yang sama, sebagaimana kita berharap orang lain menolong kepada kita pada saat kita krisis, mari kita juga berikan pertolongan yang serupa dengan orang-orang yang sedang menghadapi krisis. Dengan bekerja sama, saling menolong, kita dengan yakin dapat berkata, kita lihat akhiri Rasul Paulus sendiri berkata, jangan pikir Rasul Paulus itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, lalu hidupnya tidak ada kesusahan dan penderitaan. Coba saudara baca apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya ini. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Dari itu Rasul Paulus. Ya. Jadi kalau saya mau tanya, wah enak jadi Rasul Paulus hamba Tuhan. Bebannya dikatakan sebuah. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ya. Ini Rasul Paulus kata, ada saat Rasul Paulus dan teman-teman juga putus asa di dalam hidup. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Nah, saya sini yang paling penting itu sudah garis. Sudah tenggelam dengan emosi, sudah sendiri percaya dengan pikiran, mau sudah sendiri perasaan. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Mari kita bertolong-tolongan dengan kasih Allah ini.
Amin.